ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
Toda a benesse agraciada vem de Alá, e todo o mal que lhe atinge vem deles mesmos. E enviamos-te, Muhammad, para as pessoas como um mensageiro, e Alá é-te suficiente como testemunha.